Ko pārstāv jūsu asociācija? Tie ir uzņēmēji, kuri reāli strādā un kuriem, protams, ka darbā jāpieņem kādu savas nozares speciālistu. Tā, ja?
Protams, jā, tas ir retorisks jautājums. Mēs pārstāvam augsto tehnoloģiju, tas ir elektronikas, elektrotehnikas nozare. Uh-huh. Un ir divas lietas. Viena lieta ir, mēs turam rūpu par darbiniekiem, kur mums katastrofāli trūkst. Bet otra lieta ir, ka šīs te ir nozares, kurās nepārtraukti rodas jauni uzņēmumi un uzņēmēji. Un šie jaunie var rasties tikai tad, ja ir izglītot jaunies.
Mm-hmm. Un līdz ar to jūs teicāt, katastrofāli trūkst speciālistu. Par kuriem speciālistiem ir runa?
Tā ir jebkura inženiera nozara. Vai tā būtu elektronikas inženieris, elektrotehnikas inženieris, telekomunikācija inženieris, arī mehānikas, mašīnu būvs, metāla apstrādes inženieris. Jebkas, kam ir galā inženieris, jūs varbūt varat paskatīties arī šī gada uzņemšanas statistiku. Un, faktiski ir tā, ka augstskolās nespēja vairāk pat budžeta vietās nokomplektēt cilvēkus, jo vienkārši no vidusskolām nāk laukā bez šīm te fizikas un ķīmijas pamatzināšanām. Vienkārši pat tīri teorētiski, ja cilvēks arī vēlētos studēt kādas no šīm te eksaktām jomām, viņš to nevar darīt, tādēļ, ka skolā viņam nevienācīt pamatu.
Mm-hmm. Un beidzas tas ar ko, ka jūs meklējat speciālistus citur vai kā citādi?
Tā arī ir. Beidzas ar to, ka vai nu tiek meklēt speciālisti citur, vai uzņēmumu izstrādes nodaļas tiek pārceltas citur, jeb, kas ir visskumjākais, teiksim, šie te uzņēmumi šeit nerodās.
Jā. Jūs sakāt, ka steidzami ir jārīkojas, kas ir tie ierosinājumi, kur vai situācija, uz kuras pamata tad arī attiecīgi ierosinājumi, kurus jūs aprakstāt tajā vēstulē, respektīvi jautājums īsumā par vēstules saturu.
Faktiski ir divas lietas. Ir nepieciešami jauni skolotāji un ziņa skolām un skolu direktoriem, ka šie te eksaktie mācību priekšmeti ir jāmāc, jo saprotiet pareizi, reālajā dzīvē tas, kad šiem bērniem eksāmeni nav jāliek un viņi tos neliek, nozīmē tieši to, ka viņiem šos priekšmetus arī nemāc. Ja? Šī te fizikas ķīmijas mācīšana vietās, kur...
Respektīvi negatavo eksāmenam.
Nemāca priekšmetu.
Vispār.
Viņi nezin vispār neko. Tā ir tā lieta.
Bet skolotāji ir, priekšmets ir. Kā tā nemācīšana izpauža?
Nav jau skolotāju un priekšmets arī ir ļoti nosacīts.
Kāpēc? Jūsprāt?
Kāpēc?
Jā.
Droši vien, kad ja jūs bērnam prasiet, vai viņš vēlas ēst un graust veselīgo burkānu jeb čipsus ar Coca-Cola, tad viņš izvēlēsies to vieglāko pretestības.
Tad veselīgais burkāns varētu būt, piemēram, valodas, kāda humanitārā zinātne var būt, es pie čipši, un burkāns varētu būt tās eksaktās zinātnes, jā?
Varbūt, jā.
Grūtāk, jūs sakāt, ka tie priekšmeti.
Protams, eksaktās zināšanas, jeb eksaktie mācību priekšmeti ir daudz grūtāk, un arī skolotājiem ir daudz vairāk jāpiepūlās, lai šos te priekšmetus varētu padarīt interesantus. Un tas arī tāds stereotips tautā, ka tas ir kaut kas šausmīgi boring, šausmīgi grūts, šausmīgi tā kā nesaprotams, ja, un bērniem ir ļoti grūti iemācīt. Tas nokrīt skolotāju pusē, ja, to mācību priekšmetu var un vajag padarīt interesantu.
Jā, Natāli rakstā, eksāmens neko neatrisinās, kamēr skolēniem nebūs interesi mācīties un saprast, kur eksaktās zinātnes var noderēt dzīvē, un Natāli rakstā, līdzīgi varbūt arī kā jūs jāsāk ar skolotāju apmācību, lai priekšmeti ir interesanti, interaktīvi, aktuāli, tad arī būs interese un nākotnes speciālisti.
Redziet, man to gribētos teikt tā, ka tas eksāmens ir pirmām kārtām ir nepieciešams pašiem skolotājiem un skolu direktoriem, lai viņi redz, ka no viņu skolām nāk laukā, kā to teikt, šai te tehniskajai un jāsaka kopumā dzīve mums apkārt kļūst arvien tehniskāk. Mēs arvien vairāk esam atkarīgi no dažādiem tehniskiem priekšmetiem, sākot ar smartfoniem, beidzot ar automobīļiem. Un ja mēs nesapratīsim, kā tas darbojas un nespēsim, teiksim, ar tiem strādāt ne tikai patērētāju līmenī, bet arī dziļāk, tad nu, mēs riskējam izkrist no tā darba tirgus laukā. Nu, tā nu, lieta īstenībā kļūst arvien eksistenciālāk.
Jūs sakāt, un ka skolās
eksāmens ir mērījums skolai daudz vairāk nekā šim te skolniekam. Un, teiksim, nu, mūsu acīs šis eksāmens parādīs nu, to tiešām briesmīgo stāvokli Latvijas skolās. Un tas liks skolu direktoriem, un es gribētu teikt arī izglītības ministrijai, nu, steidzīgi sakoncentrēties un kaut ko darīt šajā virzienā.
Vai eksāmens ir vienīgais motivators, jo tas, ko jūs sacījāt, faktiski ir, ka tas ir skolās, nevis, piemēram, vienā skolā vai kādā reģionā, tas nozīmē kaut kādu sistēmu, tas nozīmē, eksāmens varētu būt viens grūdienis. Andrejs saka, skolās jāievieš adekvāts pedagogu atalgojums, tikai tad var sākt cerēt uz pozitīvām pārmaiņām. Kas ir tās lietas, ko jūs domājat, kas skolās?
Tā ir otra šīs te vēstules sastāvdaļa. Nu, man gribētos ticēt izglītības ministrei Maritai Sēlei, ka nu, citīgs darbs pie šīta jaunā atalgojuma modeļa, kas ies uz valdību nākamā nedēļa, nu, ir atbilde uz šo te, nu, teiksim, vairāk konkurētspējīgo un saprātīgo atalgojumu tajā skolā. Tā ir taisnība, nu, ka tam skolotājam nu, ir jābūt adekvāti novērtētam.
Jūs rakstāt ministru prezidentē šo vēstuli, un ne tikai viņai. Par jums noteikti zina arī Marīta Sēle, ņemot vērā, uz ko viņi iet, un ka jūs arī piekrītat tam virzienam savā ziņā. Pagaidām nav ziņu, ka valdībā būtu tāda pārliecinoša atbalsts tām viņas idejām un tam, ko jūs sakāt. Kā jūs domājat, var pārliecināt tos, kam jūs rakstāt to vēstuli?
Nu, es domāju, ka runājot par to, nu, saprotiet, kā ir. Nu, Latvijā pierasts rīkoties ir tikai tad, nu, kad jau kaut kas lūst kopā. Ja? Nu, mēs esam šausmīgi talantīgi novilkt lēmumu pieņemšanu nu, līdz pēdējiem brīdim. Un visbiežāk tādos brīžos, nu, ja jāveic kaut kādas reformas, tad, kad māja jau deg, šīs reformas bieži iznāk dārgākas, sasteigtākas un ar sliktāku rezultātu.
Kāpēc līdz šim nav saprasts tas, ko jūs aicināt?
Kas tad?
Aicināt uz obligāto eksāmenu, aicināt vairāk padomāt par algām. Tur es vēl lasīju par skolu sistēmu, kur pašvaldības cīnās vairāk par sevi un skolām, nekā par skolēniem, kuri beidzas to visu. Kāpēc līdz šim jūs prāt, tas īsti nav izdevies? Kas ir
no tādēļ, kad katrā no šīm lietām ir šaura cilvēku grupa, kurai šis te stāvoklis ir izdevīgs, kura ir pietiekoši skaļa aizstāvot savas pozīcijas, un kopumā politiķis jau ir tāds zvērs, nu, kuram ir izdevīgāk, nu, labāk neko nedarīt, jo beidzot kaut kādas reformas vienmēr var iekulties nepatikšanā. Līdz ar to tas dabiskais stāvoklis ir, ja ir iespējams kaut ko nedarīt, tad labāk to nedarīt.
Nosauciet to skaļo grupu.
Nu, vai dienīgi, nu, ja jūs tagad skatoties, teiksim, šobrīd ar eksāmenu, nu, ir ļoti neapmierināti, teiksim, nu, iespējami, ja, nu, skolu direktori, nu, runā dažādas, teiksim, skolnieku grupas, nu, kad, nu, skolnieki saka, ka nedrīkst tur tos nabadziņus pārkrāmēt, tas ir nedemokrātiski likt eksāmenu, nu, skolotāji saka tur, ka ar eksāmeni jau jūs Raini mīlēt neiemācīsiet, bet nu, šeit ir jāsaprot, nu, ka nu, jebkurā lietā ir divas, nu, ir, teiksim, ir pienākuma sastāvdaļa un teiksim, nu, tā mērīšanas sastāvdaļa, un otra sastāvdaļa ir tas stimuls, tā mīlestība un tā iededzināšana, ja? Un viņām ir jābūt līdzsvarā.
Kopīgi
jūs varbūt aizmirstiet, bet mums nebija arī matemātikas eksāmens, un tas ir viens no lielākajiem elektronikas un elektrotehnikas asociācijas panākumiem. Mēs par to cīnījāmies 6 gadus un beidzot šķiet, ka nu, 4 gadus atpakaļ to eksāmenu ielika atpakaļ.
Jā, paklausīsimies kopā, ko saka.
Nav problēma, tā rezultāts ir programmētāji. Nu, ka teiksim, ar šīm te matemātikas zināšanām, nu, to sadaļu, ja, mēs pamazām nosadzām.
Paldies jums par to, bet paklausīsimies kopā, ko saka Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntis Catlaks. Labdien!
Labdien!
Visam piekrītat?
Lielos vilcienos es varu teikt, protams, ka es saprotu Bēra kungu un viņa izteikto rūpi, un es varu tikai ļoti īsi komentēt, ka bez šaubām Arī mēs valsts izglītības satura centrā saprotam nepieciešamību pastiprināt gan skolēnu interesi, gan motivāciju, gan arī stimulāciju apgūt eksaktos un dabaszinātņu priekšmetus.
Kā jūs praksē saprotat tieši?
Praksē to mēs saprotam tā, ka mēs virzamies uz obligātu eksāmenu izvēles vai no fizikā vai ķīmijā vai dabaszinātnēs.
Obligātu izvēles, jūs teicāt?
Respektīvi vienā no šīm priekšmetiem.
Ko par to saka Berga kungs, vienā no priekšmetiem ar to ir pietiekami?
Da, tas ir labi.
Tas ir labāk
mēs
nekā
šodien. Mēs esam laimīgi. Mēs nesakam, ka ir obligāti jābūt ķīmijai un fizikai. Mēs sakam, ja bērns izvēlas kādu, ir labi.
Jā, labi.
Jo īstenībā ķīmija bez fizikas un otrādi iemācīties īsti nevar. Tas dar, tas strādā.
Tas varētu derēt. Cētlā kungs, kas vēl praksē varētu nozīmēt jūsu saprašanu?
Šis eksāmens, kurš mēs viņu rīkosim kā pilotu projektu nākošā gada pavasarī, un viņš varētu kļūt obligāts vēl pēc gada, droši vien, bet tas būs ministrijas lēmums. Bet tajā, ko teica Bergkungs, es saklausīju, un es arī gribētu uzsvērt un piekrist tam, ka šeit ir divi līmeņi. Protams, ka eksāmens pats neradīs, teiksim, šos nākotnes kvalificētos studentus vai darbiniekus, jā, ka motivācijai, protams, ir jāmainās arī pašam mācības saturam. Un tam, kā skolotājiem skolās māca šos priekšmetus. Es negribētu varbūt līdz galam piekrist, nu, kā tas izklausījās mums Bērkunga teiktajā, ka stāvoklis ir tik dramatisks. Nu, tiekš atgādināsim, jā, ka arī šobrīd jau diezgan daudz skolēnu izvēlas kārtot kādu no šiem dabaszinātņu eksāmeniem, kā izvēles eksāmenu. Mums šajā pavasarī, teiksim tā, bioloģija patiesībā, par ko mēs nerunājam, bet ko es arī pieskaitīju šai grupai potenciāli, bija viens no populārākajiem izvēles priekšmetiem, to kārtoja vairāk kā 1100 skolēm.
Bergkungs, šķiet gribēja piebilst kaut ko.
Jā.
Jūs gribētu piebilst par šo? Jā.
Tas bija ņurdienas vienkārši. Nu, ja no 23 tūkstošiem skolnieku fiziku kārto laikam 700, no kuriem tā jēdzīgi sekmīgi 400, šķiet, ka ja 500, nu, tas nav tik daudz.
Nu, tas arguments, ko teica Satlakungs par, ka īsti nevar piekrist tam, kā skolās tas notiek, Satlakungs, nu, šī statistika ir diezgan skaļa patiesībā.
Jā, protams, es nesaku, tas nav obligātais eksāmens, ka viņš būs obligāts, bet šaubām, ka šie skaitļi būs stipri atšķirīgi un savādāk. Jā. Bet nu, tas ir uz to, ko mēs ejam, bet es gribēju runāt par kaut ko citu mazliet. Jā. Eksāmens būs, par to nav šaubi. Tas ir izlēmts.
To, lai visi skolnieki dzirdiet skolnieki un vecāki. Eksāmens noteikti būs.
Labi,
noteikti būs, jā.
Tālāk Satlakungs īsumā.
Jā, es īsumā gribēju vēl piebilst, ja es drīkstu, ka mēs, protams, raugamies arī uz saturu tālāk attīstību. Tā skaitā mēs uzsāksim jaunu projektu šajā vēl šī gada nogalē, kas ir par kompetencēs balstīt izglītības saturu, kurā mēs saredzam, ka, teiksim, dabaszinātņu kompetences un tehnoloģiskās kompetences un matemātiskās tā ziņā būtu jāmāca daudz integrētāk un daudz dziļāk.
Un arī interesantāk, droši vien.
No lietojamības aspekta, ne tikai no teorētisku zināšanu aspekta, varbūt, kas arī man daudz piekritīs, varbūt nav tas dominējošais modelis šobrīd.
Tad te varētu kādas izmaiņas jau sākties skolā?
Nu, tas nebūs tik ilgs, tas nebūs tik ātrs process, teiksim, izveidot jaunu centralizēto eksāmenu, arī var salīdzinoši varbūt ātrāk. Bet šis projekts ilgs līdz 18. gada rudenim, kad mēs plānojam, ka jaunie standarti pamatizglītības posmā sāks tikt ieviesti pilnā apmērā, pirms tam būs aprobācijas un izstrādes posms.
Jā, vēl pēdējā piebilde Bergkungam, vai arī sapratām tik tā visu?
Protams, mēs sapratām un mēs atbalstu, ka neapšaubām ir jārunā par kvalitāti, ir jārunā par eksāmenu saturu, bet tiešām tas formāts ir tāds, ka mēs ieviešam šobrīd un to, kas ir, un tad uzlabojam. Nevis bezgalīgi diskutējam par iespējami labāko, un tanī laikā laiks iet vienkārši uz priekšu.
Paldies Gunteram Catlakam no Valsts izglītības satura centra un Normundam Bergam no Latvijas elektronikas un elektrotehnikas rūpniecības asociācijas.